прибалты центрстава развала Советского Союза. Покуль будет должиться стан вот такой цивилизационной разъединенности и неопылности, будет находиться споживная глеба для балансования опирышки вот на два это геополитичные полюсы на Запад и на Восход. Досвід України показує, що навіть при ступені національної свідомості значно більше, як на Білорусі, гэты стан може протягуватися навіть не 10-годзі, а навіть 100-годзі, і що вельми тяжко досягнути радикального перелому у гэтым керунку посеред православного, історично зв'язаного з каштовностями візантийської цивілізації насельництва. Для мене, перед усім, основная небезпека гэтага брэнсавання полягає у тим, що гэтае брэнсавання нішчыць основные, так би мовити, національні ресурси, які фактично не обновляются. Это баренцование ставить под сумнел, как ничто иначе, например, будущее белорусской мовы. Можно сказать, некоторая доля белорусского экономичного суда была оплачена коштом поскоренной русификации белорусского громадства и адмирания белорусской мовы. Но вот там, где она имела достаточно упоминанную позицию в 1980-х, например, годах.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали философ Александр Грицанов и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Вел передачу Валер Карбалевич.
У новым выпуску «Дому литератора» мы сустрэнемся с Владимиром Орловым, які недавно паудельничал у незвычайной акции выдавецтва «Логвинов». Доследчик литературы Сослонима Сергей Чагрына расскажа про постать знанага на эміграции письменника и выдавца Сергея Хмары, чия книга «Рабиновых мель» вышла недавно у Менску. А рецензию на книгу вспоминал историка Бориса Клейна «Недоговоренная» подрихтовал для нас Александр Федута.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь запрошана да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Такое рашэнне прынятае сёння ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля дэпартавалі ў Расію сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера у Ладлену Функ. Яна адбыла год пакарання ў гомельскай калоніі, уезд у Беларусь ёй забаронены яшчэ на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння ВНР. Сёння ў Менску ў мемарыяльнай залі Дома літаратара вечарына памяці Валянціна Тараса. У горадні ў нядзелю ў памяшканні ТБМ будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку, якую зачытае Зінаіда Бандарэнка. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая часта гучыць у перадачах «Свабоды» на працягу апошніх двух месяцаў, гвалтоўны прызыў напрыканцы студзеня ў войска трох моладзевых актывістаў Франка Вячоркі, Дзмітра Хвідрука і Івана Шылы. Апазіцыянеры былі накраваны ў салдацкія казармы, нягледзячы на тое, што раней мелі законныя падставы для адтэрміноўкі і нават для вызвалення ад абавязковай службы. Пра апазіцыю і службу ў беларускім войску разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Ягоны аўтар – наш даўні сябр Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Звертає увагу на виказванні тих наших слухачів, які лічать, що служба принесе опозиціонерам добрий досвід. Сподар Бусіл пише: «Я сам був у совєтському війську і не бачу для себе з того ніякої користі. Відомо, кожен патріот, здольний до служби для охови і оборони айчини, повинен, коли треба, стати у шихти. Гэта такі ж громадянський обов'язок, як і інші. Але ў гэтым выпадку мы бачым цэлы комплекс недарэчнасцяў і незаконнасці. Існуе законная працэдура прызыву, якая мусіць улічваць юрыдычныя, медычныя, сямейныя ды іншыя акалічнасці, датычныя асобы юнака. А мы што бачым? на вуши поставлены КГБ. Молодого Ивана Шилу подло позбавляют права отримать законную среднюю эдукацию. Шпарка организует комиссию и, як там у Швейка, тауглих, годен. Мои коллеги-наставники однодушно назвали свинством тое, что зробили с хлопцем у солигорской школе. Далее. У рамках той же кампании заказу, кожной казарме по оппозиционеру, с молодшего вечерки робят дурня двоечника с прицелом на казарму. Тое, что у хлопца не лады со зроком, органом мало у моде. Але кому потребно войско кривых, слеповоких и недовучек? Никому. Коли не лечить, что войско в Беларуси перетворяется у тое, чим оно было у Миколаевской России для Достоевского, Шевченки, сотен інших недобронадейных громадянов. Еще одного молодого человека тягают по каталажках цивильных, каб потом кинуть у каталажку войсковую. Я не бачу, чему радоваться нашим милитаристам. Не сумняюся у патриотизме хлопцев, але не уже режим разлишивая, что они станут лояльными, ти лояльнейшими до его. Чому молодые люди, здольные до учебы, мусят перепыняться ее? Мо на тое и различено, каб попсовать им засвоение науки. После службы у советской армии я стал апантаным ненавистником войска. Мне сустракались солдаты, девизом яких был «Ни дня без шкоды советской армии». Беларусь треба надзейное патриотичное войско, а не отстойник для конторы упоровень с помником Феликсу Дзержинскому. Неуклюдная обуховая операция по захопу оппозиционеров у войска выкликает только агиду. У милитаристов нема важких подстав для радости. Хиба только для подъюдживания. Это кличет Николай Бусел, звездки Дуброва, Светлогорского района. На урадце, господар Бусел, улады разлишивают с допомогой войсковой казармы перевыховать, привить отданность режиму у таких особов, как Франок Вечерка, Сизмитер Федорук. Хучей, сами гэтые молодевые активисты перетягнуть на властный бок своих новых коллегов, молодых солдатов. Невыпадково войсковые командиры на перевыхование, до яких накировывают молодых оппозиционеров, успрымают такое пополнение без усялякого энтузиазму, бо, разумеюсь, выником станет непозбежная подвышенная увага до их сбоку и громадства, и непосредного начальства. Мета этого политичного призыва видовочно иншая – заполохать оппозиционно настроенную активную молодь, показать на конкретных прикладах, будешь подтримливать оппозицию и протестовать на улице, выключим из университету и загоним у казарму. Про хоккейное захопление улады и реальные экономичные проблемы населения разважаю в своем листе на свободу Кузьма Любаускі з Гомеля. Слухач пиша. Думаю, большинство белорусов мало цікавить, где будет проходить хоккейный чемпионат, и ці удастся Беларуси завабить его до себе. Больше цікаво, какие заходы робятся улады, каб перажить кризис. Дагэтуль по тэлебачанню была агучана только одна мера. Яна у тым, что обездоленным и бесквартерным беларусам будут и надалей утюхвать ипотечный кредит на самых кабальных и зневажальных умовах, амаль у 10 разов дорожей за себе кошт плюс банковский процент. Гэты заход, як вы разумеете, не з'являецца заслугай беларускай эканамічнай думкі. Ён цалкам пазычаны ў іншых, и при гэтым ён вельмі примітыўны. Гэтага захаду вельмі мала, каб святкаваць перамогу ці званіць ва ўсе званы аб беларускім эканамічным цудзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Кузьма Любаускі з Гомеля. Заўважу, спар Любаускі, што размовы аб беларускім цудзе і аб нібыта вынайдзенай у Беларусі новай эфектыўнай мадэлі эканамічнага развіцця апошнім часам спакваля сціхлі. Дасягненнямі ўжо не хваляцца нават самыя апантаныя прапагандысты беларускай улады. Хваліцца просто няма чым.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наступны ліст з Полацку ад слухача, які падпісаўся як Віктор Няўлоўны. Разважаючы пра палітычны дыялёг, што пачаўся паміж Брусэлем і Менскам, спадар Віктор піша. Адначасова з дыялёгам з Захадам Лукашэнка пачаў новую хвалю ціску на апазіцыю. Еўропа так ці інакш заплюшчвае вочы на гэтай рэпрэсіі. Лукашэнку прызналі. Мне здаецца, што сёлетні дзень волі ў святле апошніх падзей мірна не пройдзе. Разгону можа і не быць, а вось бойка, верагодна, здарыцца. І затрыманне магчымае. Наша апазіцыя не вельмі можа паўплываць на дыялог, але пашкодзіць яму здольная. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Вось нядаўна правялі ўстаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Я мяркую, што гэта партыя будзе на маргінэсе палітычнага жыцця, бо занадта ідэалістычная ў яе праграма. Да хрысціянскага адраджэння, якое больш-менш верагоднае, яны дадалі нацыянальнае адраджэнне, якога можа і не быць ніколі, бо ў нашых людзей за 200 гадоў ўжо сфармавалася расейская ментальнасць. Заўсёды здзіўляюся, калі чытаю ў сеціве артыкулы Зянона Пазняка. Уражвае яго апантаная нелюбоў, калі не сказаць нянавісць, да Расіі. Большасць нашага насельніцтва за такімі дзеячамі ніколі не пойдзе. Нашым адраджэнцам ліцвінскай культуры трэба зразумець, што, кажучы словамі Пушкіна, тут рускі дух, тут Руссю пахне. І што на гэтым адраджэнні можна надарвацца. Лепей проста захоўваць родную мову і культуру да лепшых часоў, якія, праўда, могуць і не надысці ніколі. Гэта клічыць слухач з Полацку, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Не пагаджуся, спадар Віктар, з вашым сцвярджэннем, што Еўразвяз заплюшчваў ці заплюшчвае вочы на рэпрэсіі ўладнага рэжыму супраць грамадскіх актывістаў. Іншая рэч, што тактыка жорсткай канфрантацыі за 10-годдзе не прынесла заўважнага плёну. Ці не таму цяпер Еўропа і апрабоўвае іншую стратэгію? І беларуская пазіцыя ставіць перад сабой за мэту зусім не перашкодзіць дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Яна толькі звяртае ўвагу на тое, што гэты дыялог не павінен адбывацца любой цаной, і што ўмовы яго не мусіць дыктаваць выключна Александр Лукашэнка. Некаторыя апошнія падзеі, у прыватнасці перанос візыту ў Менск еўракамісара ў пытаннях знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррера-Вальднер, сведчаць пра тое, што ўзаемнае збліжэнне Беларусі з Захадам пытанне далёка не вырашанае. А на заканчэнне ліст-водгук нашага даўняга сябра Міхаіла Басевіча з Пінска. Разважанне пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ягоным жыцці. Слухач піша: «Я чалавек сталага веку, 8 ліпеня мне споўніцца 70 гадоў. З мінулага лістапада цяжка хварэю. Увесь студзень правёў у НДІ анкалогіі ў Бараўлянах пад Менскам, перанёс аперацыю. Цяпер вось праходжу курс хіміятэрапіі ў пінскім анкадыспансеры. Вядома, што з такім дыягназам стан здароўя нездавальняючы. Але як бы ні склаўся лёс, колькі жыцця мне не наканавана, дзе б я ні быў, я застаюся вашым шчырым прыхільнікам і аднадумцам, як і раней засынаю і прачынаюся разам са свабодай. Нават у самы складаны час у Бараўлянах радыёпрымач быў са мной. Шкада толькі, што якасць трансляцыі не вельмі высокая. Праўда, апошні час у Пінску чутнасць стала лепшай, а ў Бараўлянах пару разоў удалося злавіць свабоду нават на сярэдніх хвалях. Нядаўна давялося паглядзець некалькі перадач новага спадарожнікавага канала «Белсат». Мушу сказаць, што ён мяне расчараваў. Неяк нават крыху крыўдна. Няма ніякага параўнання са свабодай, якую, як і раней, лічу адной з лепшых інфармацыйных крыніц пра падзеі ў Беларусі». Напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Шчыра дзякуем, спадар Міхаіл, за такія сардэчныя словы. Дай вам Бог сілы адужаць усе складаныя выпрабаванні, наканаваныя лёсам, паправіцца і радавацца жыццю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданков.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.